Ashamaa akkam jirtu hundumti keessanii bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha har'a immoo barreeffama tokkoon isiniif dubbisa. Yeroo tokko sooressaa harka balleessaa fi gara laafessa tokkotu ture jedhama. Sooressi kunis magaalaa jiraata ture. Kadhattoonni sadii bira deemuun kadhachuudhaaf yaadan. Kadhataan inni jalqabaa bira deemuun yaa gooftaa maaloo qarshii shan naaf kenni jechuun kadhate. Kadhati isaas kabajaa fi ulfina hin qabu ture. Sooressichis qarshii shan isa yoomnatti kennitee naaf kenni jechuun itti deebise. Marratti sooressichi qarshii lama kennuufiin asii deeme jechuudhaan ofirraa gaggeesse. Kadhatichi qarshii isaa lama fudhatees ni deeme. Kadhataan inni lammaffaa dhufe maaloo yaa gooftaa guyyoota 10 darban keessatti nyaata hin nyaanne maaloo na gargaari jedhee kadhate. Sooressichis hangam barbaaddaa jechuun gaafate. Kadhatichis akkas jedhee deebise. Hangumaati naaf kennite ni ta'a yaa gooftaa koo jechuun deebiseef. Sooressichis kunoo qarshii 10 siif kenneera yoo xiqqaate guyyaa 3 si nyaachisa jedheen. Kadhatichis qarshii isaa fudhatee bahee deeme. Kadhataa inni 3ffaan dhufe maaloo yaa gooftaa ani gara laafummaa kee, arjummaa kee, jaalala kee, ulfina kee hundumaa dhaga'een sooressi kun nama akkamii Waaqayyoon isa eebbisedha jedheen si ilaaluun dhufe jechuudhaan sooressichatti dubbate. Sooressichis maaloo gadi taa'e. Nama dadhabee jiru fakkaata. Nyaata kana nyaadhu jechuun nyaatas kenneef. Erga nyaatees sooressichi maal si gargaaru jechuun kadhaticha gaafate. Kadhatichis yaa gooftaa koo ani si ilaaluun dhufe. Ati garuu addaa fi kan baay'ee namatti mi'aawu na nyaachiste. Ani kana caalaa maalan sirraa barbaada ree jechuudhaan itti dubbate. Atoo gaarummaa kee na agarsiisteetta Waaqayyoon si haa eebbisu ittiin jedhe. Garuu sooressichi dubbii kadhatichaatti yaadni isaa ni qabame. Ati egaa deemuun siif hin ta'u. Asuma ana wajjin jiraadhu jechuudhaan waan hunda kenneef akka isa bira jiraatus taasise. Egaa dubbii kanarraati kan nuti hubannu Waaqayyoon akka sooressichaa yeroo fakkeeffamutti namoonni gosa 3 immoo Waaqayyoon kadhachuudhaaf ni deemu. Namni akka kadhataa isa jalqabaan fakkeeffamu akka fedhaa fi haala itti toleen gara Waaqaatti kan kadhatu Waaqayyo wanta barbaadu muraasa kennaaf. Kunis kan dafee jalaa dhumuu danda'udha. Akkuma qarshiin lamaan halkan tokko jala hin darbinedha. Namni inni kan biraan immoo kadhannaan isaa namticha isa duraa irra ni caala. Isas Waaqayyo birmadummaa fi rakkina jalaa baasa. Akkasumas sooressummaa fi qabeenyaa ni kennaaf. Namni inni 3ffaan garuu waa'ee guddummaa isaa, waa'ee jaalala isaa, waa'ee gara laafummaa isaa fi hunda danda'aa ta'uu isaa qofaaf isa ilaaluu fi ajaa'ibsiifachuuf ni deema. Waaqa irraas wanta barbaadu hin qabu. Yeroo kanatti Waaqni kan qabu hunda dabarsee ni laataaf. Olaantummaa guddaas ni gonfachiisa. Birmadummaa addaa ta'es ni kennaaf. Egaa yaa hordoftoota keenya, qophii fi barreeffamni ani guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Asirraas waan xiqqoo ni hubattu yookiis ni barattu jedhee abdiin qaba. Yaada keessaniif koomentii irratti barreessuu hin dagatiina. Ani barasaadha. Xumureeraa. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu.